Omenanao fiandrany loha teny bavom izao atoandro izao nahitana fasimbana ny fitaovana fitoerany ireo antota taratasy saropady ampiasaina amin'ny fifidianana somavimbahoaka ho an'ny distrika ny Vohipendro nitondra fanamarihana momba izay moa ny ratsy mangaika ny seniany amin'ny faritra fitovinany. Oentitra amin'ny fanasazianareo mopefy amin'izao fetin'ny Pentecôte izao ny ministera tompona andraikitra miaraka amin'ny ATT sy ny DGSR. Misy hatrany kosa ny ambana lehibe mahazo ireo mpitarika syndika eto Madagasikara tsikan'izy ireo anefa niteritery sy ny ramatahora. Any ivelany mandray anjara amin'ny fitoanan-doha ara-toekarena ao Arbin any avaratra Chine ny filohan'ny Rosia Vladimir Poutine. Ary ny vandrana avy Malala Siry Volaintrany no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity antoandro ity ao anatin'ny herinandro faharoa amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana somavimbahoaka isika ankehitriny. Maro ireo kandida no mahatsikaritra ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpifanandrina aminy ka miezaka ny mampafantatra izany. Misy ireo dingana tsy maintsy arahana rehefa hiarana na mahita ny tsy fanarahan-dalàna hoy ny mpahalalàna nanaovana fanadihadiana. Tsy tokony onona fotsiny amin'ny resaka tambazotra serasera toy ny Facebook ny mpifaninana amin'izay sehatrany fifidianana zay fa zava-dehibe ny fanangonana ireo tsy fanarahan-dalàna hita ka mitondra ireny eny anivon'ny fitsarana mahefa voatokana iandraikitra izany. Efa tokony omana amin'ny fametrahana ireo delege isaky ny biraom-pifidianana koa ireo kandida tsirairay manana anjara andraikitra lehibe mantsy izy ireny amin'ny fanaraha-maso sy ny fahafahana mitondra tanana ny dika mitovy amin'ny fitanana ntsoratra amin'ny voka-pifidianana eny anivon'ny biraom-pifidianana. Mila manaja ireo fifanarahana iarahana amin'ny delege ny akoatr'izay ny kandida isoroana amin'ny metesiny ny fivadiam-pitokisana. Manazava ny mpahalalàna sady filohan'ny syndika ny mpitsara eto Madagasikara Andria Tsiorso Mbitanarivo.
Iko mba hanipazana resaka moa zany de mikasika an'ireo delege de candidat io moa zany sonjaray loasa ony tsy rozan'izay amarara ndraindray koa misy delege de candidat mivadika hoe za zao ohatra ny efa anao delege ana candidat anakiray de mandehandeha ao ananao de ndraindray ve mety misy resaka kolokolo kely madidi misy fisa sa tsy fantatra de lasa mivadika izy mety tsitanao anaty bureau de voto mihitsy izy tsita zay alehany orotr' zay fa ny tsy fisiana delege de candidat de tsy midika hoe tsy fampandehanana ny opération électorale ao anaty bureau de voto iray satria ny tena obligation ina ny tokony ho izy hoe andraikitra feno an'ny candidat manana solotena iray ao anaty bureau de voto. Fitenenao anatin'izay koa zany hoandro candidat ny eo matetika nitsapako misy olana satria ny tena moa zany mba efa isan'ny sehatra tamin'ireny zavatra reny ihany fa izany a rehefa mba misy le fifanarahana satria misy ny any sasany ny delege de candidat patsorapoa gratuitement ny anaovany azy fitiavana moa zany misy indray ny any sasany hoe misy resaka hoe collation kely indamnité kely a mba omeo le zavatr'olona indamnité efa mba fanarahana na andresy ianao na horesy ianao fa misy ny sasany efa fatapatany hoe tsy ahovoka izy zany a de ho dinyfanina le delege de candidat nefa tena miaritra ao misy nge tena hoe hatramin'ny roambe folo alina amiray maraina raha vo vita ny dépoiement mba hifampitsonjovana zany izy amin'ny maolombelona.
Efa voaresaka teo ihany ny tambokarama ifandrombonana ny fampisitrahana tambokarama ho andro mpiatsehatra amin'ny zotram-pifidianana hoy ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny CENI Rakotondrasoa Tseheno. Valiteny nomeny io manoloana ny fankatoavan'ny ministry ny atitany amin'ny fangatahana tetibola fanampiny ho an'ny topikatroana efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo andoavana ireo tambokarama andro mpiatsehatra amin'ny fanatanterahana sy fanohanana ary fiarovana ny fifidianana sombavam-bahoaka. Fanapahana izay andraisina tamin'ny filakevitry ministra farany teo. Isan'ireo azo zany moa ny prefe ny chef district ireo delege ny anivon'ny boriborytany ary ireo sefo fokotany izy ireo izay manao tantsoroka amin'ny zotram-pifidianana indrindra amin'ny asa iarahana amin'ny CENI. Iompana betsaka amin'ny resaka solika ny fanampiana omen'ny CENI raha ny fanamarihana nentin'ny sekretera mpanatanteraka Rakotondrasoa Tseheno.
Ifandrombonan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera CENI vao mihera mahaleo tena mikarakaran'ny fifidianana io karazana indamnité io de ny atao amin'ny CENI moa zany araka ny voalaza teo dia mandray anjara ny pitsopitso manokana momba nyzany ngambany a any anatin'le anexana décret mino fa tsy toy izany ho andeha iteny an'izay fa any amin'ny ministeran'ny atotany fa ny ety amin'ny CENI kosa dia misy fandraisana anjara ny CENI araka ny voalaza teo dia eo amin'la lafiny hoe carburant izay homeniny CENI ho an'ny OMC any anivon'ny préfecture zany eny anivon'ny distrika izay no anjara ny CENI ary ataon'ny CENI arakaraky ny toebolan'ny CENI izay mifanaraka amin'izay anao zany ny CENI fa tsy hoe hitazabotsiny ary anao koa ny fitondram-panjakana araka ny hitantsika tamin'ny conseil des ministres.
Efa misy amin'ireo fitaovana ho ampiasaina amin'ny fifidianana somavim-bahoaka ho tanterahana ny 5 amby 20 mai zao no tonga any amin'ny distrika ankehitriny ny fepetra ny raisin'ireo nivonisen'ny mody ireo toerana lavitra no tsy maintsy nandefasany izany meloa ho fisorohana ny fahatarana. Ny alarobitio no efa naray fitaovana io ny tany amin'ny distrika ny Vohipendro, nahitana fahasimbana nefa ny fitaovana fitoeran'ireo antotazaratasy sarobidy ampiasaina amin'ny fifidianana somavim-bahoaka ireo. Nitondra fanazavana sy fanamarinana momba izany ratsy mangaika ny seny ao amin'ny faritra fitovinany mampita ny vaovao Elson Vincent Andrea Tizakain.
Tereka resa be ni fasimbandreo carton zay nisy reto kozakoza sy fitaovana hoentina ampiasaina amin'ny fidianana ireto ka tonga teto Vohipendro ny tompony andraikitry ny CR na ny filohan'ny voamerina mahaleotena ny fifidianana eo anivon'ny faritra fitovinany nitondra fanazavana momba ity raharaha ity.
Ireto entagna ireto zany a vo tonga avy latany Afrika du Sud zio de ny zava-misy nefany amin'ireto a carton ireto a satria kely ny zavatra ao anatiny zany a miforitra ireto carton ireto e na de miforitra izy a afaka miala ny skotra ambonin'ireto carton ireto a de ny entana tena sensible zany a mbola voafogny tsara atao anatin'ny carton a vaky reto carton ireto a ity zany a le entana tena sharpady mbola voafogny tsara ohatran'izao na izahay aza tompony andraikitra ato amin'ny irizareo amin'ny sedy a tsy afaka manokatra nyreto zavatra ireto ka mba agnadiovana ny saignatsika rehetrarehetra mba sisian'ny feo hafa mandehandeha agny a de sisy miala ireto zavatra ireto tsy mivoaka ato a tsy misy miafaka manokatra an'io a raha sy tonga ny fotoagnany fifidianana de ao anatin'ny birao mpifidianana no afaka anokafana anyreto a ary sy olo raika manokatra an'io fa ny mambra ny birao mpifidianana rehetrarehetra zany amijery amin'ny fanokafana anyreto zavatra ireto.
Elso Mensandry zakaina ho an'ny RDB.
Ao anatin'ny vaovao voaray manodidina ny fampielezan-kevitra ataon'ireo kandida kosa de tany Ankililoaka no nanao ny fampielezan-kevitra manoy izay fampielezan-kevitra izay ny kandida Eliara Bevahiny mitondra ny laharana faefatra ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa androany. Ny santaran'ity kandida ity ny fampielezan-kevitra moa ny tao amin'ny kommune Ankilimalinika tamin'ny andro voalohan'ny fampielezan-kevitra izany ary nitohy tamin'ny fangatahana tsodrano tao amin'ny kommune Soazo izay. Ao anatin'ny fandresen-dahatra ireo olom-pirenena isaky ny kommune ity kandida ity ankehitriny efa navitany zany ny tao miary soalara efa ny fampitafa tamin'andriamatora Bevahiny Eliako ny mpianatra eo anivan'ny oniversite any Manday izay resy lahatra amin'ny irotsahany ofidiana ho somavim-bahoaka. Tanjonao ity kandida laharana faefatra ao anatin'ny bileta tokana ity ny tetireo fokontany eo amin'ny distrika ny Toliara faharoa kandida tokana any solotenany antokotrikafo amin'ny fifidianana somavim-bahoaka moa ny filoha nasionaly ny Rabevahiny Elia isan'ny nanosehan'ireo ray aman-dreny any an-toerana sy ny fikambanana masokoro azy ny fahasahimijoro miaro ny vahoaka amin'ny ny indrindra ny tsy tokony hanoizina ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Bazy Toliara. Fa anolotra tolo-dalàna makasika tanteraka ny fiainam-bahoaka izay efa sepotry ny fahantrana lalina ny kandida Tojosoa Andriamampandry avy amin'ny vovonana firaisankina mirotsaka eny amin'ny boriborotany fahenina ao Antananarivo renivohitra anoho ny asa fampandrosoana maro izay efa natombony ny tenany ary aro sy tsinjo ny vahoaka madinika ka izay no mbola nanosika azy irotsaka ofidiana ho solombavam-bahoaka indray teny amin'ny faritra Nosy Vavaka sy Atanjombe iny ny tenany niaraka tamin'ireo mpanaradia azy nanoy izay fampielezan-kevitra izay omaly ny kandida laharana fahenina mirotsaka eny amin'ny boriborotany fahenina Tojosoa Andriamampandry.
Zay herinandro mahery zay dia misaotra mivoaka nambo manarina fa tome fy olona ny olona ny ambetiteny olona de hoe taniny azy oa fa sarotra mira fantatra fa olany a fa ny tanjona zany dia hopotro zay zany fanamby napetrako ny vahoaka ary apetraky ny tenanay a amity indray mitoraka itya dia anoy ny fanasoavana ny vahoaka hiaro ny vahoaka hitondra teni ny vahoaka ary any koa anolotra lalàna sy ady mba lalàna misy fiatraikany any amin'ny vahoaka no tokony hitantarana ny firenena ary any koa mba analàna ny soajadona sy ny fanitra na sy ny fahasarana ny vahoaka zao a de mijoro Tojosoa Andriamampandry a miaro ny vahoaka madinika miaro ihany ko a ny zavatra tsy mety atao amin'ireo vahoaka ireo a sahala amin'ny mpivarotra ny tatsaha ny mpividy a ny fahefa mividy ny olona ty aminay de tena sahirana daholo ny olona ka dia mila mpitondra vaovao a mila olona samy teny a ary mila olona ihany ko a mba manakaiky ny vahoaka sy mijery ny vahoaka nakipetsaha amin'ny kandidaty aminay tena misy fahoriana satria ambomanarina tsita na mifo maraina io na mitsapa maraina io na manasolo io fa propagandy voasay vo mody tongatonga daholo fantatra ambomanarina fary sy ny tsiparifary dia ho amafisinay amin'ity a fa dia tsy maintsy potro ambomanarina fa hitatsika fa nany atoko any ankizany ary a ny mpitarika maro any amin'ny TGV a efa miaraka aminay a miaraka amiko amizao a ary hitantsika reny mijoro reny izy a manao vavolombelona satria nahita ny asa zay nataonay a nahita na fiarovana ny vahoaka ary maro dia maro ireo asa sosialy isan-karazany na fotodrafitra asa zay napetraka ho any Ambohimanarina ary tsy amelako tsy amelanay io a raha tsopodro Ambohimanarina ny tia satria raha tsy mitovy hevitra ny solombavam-bahoaka dia mandeha ila ihany a ny fampandrosoana ety Ambohimanarina.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina tompona andraikitra amin'ny famotorana momba ny raharaha afaka nankeriny ny zandarimeriam-pirenena sampana fikaroana heloka bevava eny fiadanana vao sambotra teto Antananarivo ny lehilahy miisa roa voalaza ho mpamatsy fitaovam-piadina ndreo mpanao kidina mpinina nahitana basy kojakoja fanamboarana basy vita gasy ny iray tamin'izy ireo raha ny fampitambo vaovao ray nanondro ny namany izy ireo ka rehefa nosavaina ny tranony dia nahitana basy lava miisa enina sy basy poleta miisa telo ary karazana bala anjato ny tazomina eo anivon'ny braon'ny zandary eto andrenivohitra moa ireto rola ireto amin'izao fotoana izao miatrika ny famotorana fa mbola ao anatin'izay zava-misy ny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia zava-misy manodidina ny resaka tany kosa tany Ambohianara nosy be tany maherin'ny iray hektara no voalaza fa azo ny teratany vahiny ampitaka ka nazahoany fizakan-tany mandritra ny fotoana ela. Efa notanterina teto moa ny momba ity raharaha ity satria dia nandray andraikitra ny ministra ny fitsarana rehefa narainy fitarainany tompontany izay ramatoa efa tapaka lalandra na ato vokatra izany ilay fizakan-tany nandritra ny fotoana ela azo n'ilay teratany vahiny. Fantatra fa nisy ny didy izay mibaiko ny fanoratana ny tany ao anatin'ny boky saingy nandahatsy mampiatra izany ny mpikaja ny fananan-tany. Tsy nisy raha teo ny fandravana didy ka nampia ihany resaka kolokoly amin'ity raharaha ity. Ampahany amin'ny trangana ady tany ny fony kolokoly any an-toerana izao misy izao raha ny ireo ranom-baovaovao ray ka andrasina ny fepetra raisina amin'ireo mpiasam-panjakana tsy mampiatra ny didim-pitsarana tahaka izao voalazana lampandrenana mantsy ao amin'ny andinin-dalàna izay milaza ny tsy maintsy anarahany ny mpikajy ny fananan-tany ny baikon'ny lehibe ny fitantanan-draharaha mpanjakana. Fa efa miresaka izay kolokolo izay ihany koa isika dia maro ihany koa ny manao izay resaka kolokolo izay rehefa amin'ny vanim-potoanan'ny fety amin'ny fampiasana ny fiara isan-tsokajiny izany amin'ny resaka fitsangatsanganana ka ho lavalava moa ny fisian'ny fetin'ny patekoty amin'ity farany herinandro ity ka milaza hoentitra amin'ny fanasaziana ireo miopefy amin'ny sehatry ny fitaterana sy ny fifamovoizana ny tompona andraikitra isan-tsokajiny amin'ny ampianana faran'izay kely ny lozam-pifamovoizana pantekoty 2022 erendoza no tanjona ka entanina ny rehetra mba samy anaja ny fitsipika amin'ny fiainany fifamovoizana meloso mandritra ary orinany fety satria ilay tokana ny aina ary ny kolokolo tsy ilaina. Ny votra moa ireo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety atao amin'ny efitranony fivorin'ny misiteran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny erahany tamin'ny antokon-draharaha misana ny fitaterana an-tanety na ny ATT sy ny foibe fitsarana ny fiarakodia na ny DGSR. Ivadika vaovao hafa indray isika dingana iray lehibe afahana miady ireo tombontsoa entina anatsarana ny fiainan'ny mpiasa ny fisian'ny syndika nambara azo ireo mpiasa efa resy lahatra amin'ny fidirana ompikambana amin'ireny syndika samihafa ireny misy eny amin'ny orinasa sy ny sampan-draharaha samihafa dia vitsy ihany ireo tena mahasahamijoro hiatry tarika izany. Antony izany ny teritery sy ny ramatahora mentefa amin'ireo mpitarika syndika mety io amin'ny endrika famindrantoerana any amin'ny faritra lavitra mety koa nefa fandroahana mihitsy amin'ny asa mangony fotsiny ny mety ampidirana resaka politika amin'ny fitakina na hetsika tao na eo azy izany efa mahafantatra tsara ny olana iainana amin'ny andraikitra raisin'ireo mpitarika syndika laharam-pahamehana ho ny filoha nasionalyny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS docter Faly Arivony Randriamialonoro ny fijerena ny tompontsoan'ny mpiasa.
Tena manahirana ny tontolo ny asa eto Madagasikara, eny, manahirana ny fitantanana syndikaly satria fantatrantsika tsara fa voateritery atrandro efa mitantana syndikaly kanefa tsy voaro mihitsy zay zos asy ny mpiasa zay raha tsy ao anaty syndikaly isika rehetra ka dia io no afahana miady an'izy io ka na eo ary zay teritery zay a dia nyetsy tanina ary ataontsika hoe amporsihana itsika rehetra hiditra nyrano syndika zany ary mankahery namana rehetra zay ao anatin'izy io satria raha tsy misy an'io dia potika ny asa ary tsisy tsony a ataontsika hoe ny fahafahana maneo hevitra manatsara ny tontolo manodidina ny asa satria fantatrantsika fa ny tontolo ny asa no mampandroso firenena manatsara faripiainana ka itsika rehetra dia tokony mijery izay a ary ny fanjakana dia entanina ihany koa anatsara ny tontolo ny asa sy ny famoronana asa ary hiaro ny mpiasa sy ny orinasa mba anana ny vahoaka malagasy atao hoe karama mendrika amelohany ny vady aman-janany sy ny fiainam-pianakaviany manontolo.
Fa marary ny sehatrin'ny fanabeazana eto Madagasikara ka ilaina ny firosoana amin'ny fanovana hoy ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana na ny Conamept. Manoloana izany, tokony averina ny asin'ny mpanabe ary ireo izay nandalo fifanana momba ny fanabeazana no afaka manao ity asa ity. Olana koa indraindray ny resaka teknolojia izay efa mitady ihoatra ny resaka fampianarana raha ny fampitam-bavohatra ny nomeny ny Conamept raha ntsika ny fanazavana ny mpandrindra nasionaly ny ity vovonana ity Ramatora Kotoarivony Huguette.
Amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny fanabeazana dia mitovy aretina amin'ny tontolon'ny fanabeazana maneran-tany. Sasina ahoana moa? Ary eo ataontsika hoe efa mandroso izao dia ilay tontolon'ny fanabeazana tsy ilay intsony ny mpampianatra, satria raha iresaka fampianarana teny frantsay ohatra na teny anglisy izy dia ampiasainy ny Google Traduction. Manao kajy izy ampiasainy ny calculatrice. Zany hoe misy mihitsy zany ao le environnement le tontolo ny fanabeazana zay takiana iverenany hoe asiny zany hoe fanabeazana zany, ka le toetsaina mpampianatra voavolavola ho mpanabe zay tsy voasolony reny teknôlôjia reny raha tsy izay no overina dia mandringa ela ihany ny fanabeazana maneran-tany io. Fa fanampiny kosa ny eto amintsika dia eo amin'ilay tsy fanomezakasina ny lenta tokony hanana ny mpampianatra, satria raha zany mpampianatra izany anie tokony hanana ny farafakeliny ny taratasy azahoana mampianatra na ny sertifikat d'aptitude d'enseigner. Nefa moa zavatra irahantsika ohatrany mahita le izy fa maro ny mbola misy mpampianatra tsy manana an'izany, fa tsy ay alohany a noho ny hoe tany lavitra indrina veka dia ze eo aloha ny mampianatra.
Miantso ny fitondram-panjakana ity vovonana ity mba hanome lanja izay fanavaozana ny sehatry ny fanabeazana izay manazava ny filohan'ny filakevim-pitantanany ny Conamept Rakotondrainy Besa Josefa.
Fanovana ny fanabeazana atao ahoana no andresen-dahatra ny fitondram-panjakana anatanteraka n'ilay hoe fanovana ny resaka fampianarana zay maharitra io, satria mefa ho avy eo ny sombavam-poaka vaovao a dia tsy maintsy mandeha makany ihany koa hoe ilaina ny takina ny zavatra io. Dia hoe ny fanabeazana maimaim-poana ho an'ny ankizy any amin'ny fanabeazana fototra, ny fanaovana ho asamendrika ny asan'ny mpampianatra, tsy vitany hoe asamendrika fanaovana asa mpampianatra fa tokony ny resaka fandaram-pianarana dia tokony ahafahana miatrika ny fiainana. Dia ny mpampianatra koa zany a afaka hiatrika an'izany fiovana zany a eo amin'ny fomba fampitana ny fampianarana sy eo amin'ny fitondratenany a any zavatra rehibe zay dia edivana.
Anoizantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao ny pejin'ny fanatanjahantena eo amin'ny lalao baolina kitra zany na ny pejin'ny baolina kitra dia nanala tena tsy ho isan'ny mpikambana eo anivin'ny staff eo anatin'ny ekipa pirenena malagasy ilalaina nomenjanahary izay fantatra amin'ny hoe bolida araka ny fanambarana ofisialy izay nataony teo amin'ny peji Facebook ny raha tsy hivina kely moa dia anisan'ireo mpandrindra ireo mpilalao any ivelany izay isan'ny nantsoina andrafitra ny bare ity mpilalao teo aloha teo anivin'ny ekipa nasionaly ny Madagasikara na ny barin'ny Madagasikara ity. Fa Antananarivo indray kosa no andray ny andiany faefatra ao anatin'ilay fifaninanana semi-marathon izay karakarain'ny federasiona malagasy ny atletisma. Ny 26 Mai zao no anatanterahana izany izay hiainga eny amin'ny kianjana larobi ka alavirandalana 20 km no alain'ireo mpiazakazaka amin'ny mahasemi-marathon azy. Atleta matianina misy 80 hatrany amin'ny 100 no andrasana andray anjara amin'izany. Isan'ireny ireo kalaza malagasy tongandry fulis ary mampitsotsy sy ny sisa tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro erantany ho an'ny atletisma koa ny fifaninanana izay efa andihany faefatra amin'ity taona ity. Manazava ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja fototra atletisma Rayerson Dominique.
Stade Larbi zany no depart sy ny arrivée de io lalana mandeha Tsarasotra, Roupin Kazomanga, Tour Orange de tonga hatrany Ambohimahitsy any de miverina stade na Larbi zay zany le parcours. Misy koa zany animation zany a izay andrasan'ny Ligue Nadalamanga amin'ny azakazaka rehetra zay miseho eo a, de misy koa zany ny kids atletiques zay journée mondiale irahana amireo firenena rehetra eran-tany. Eo amin'ny 100 andrasan'ny fédération mifiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara mety ohatra tsy fierana moa zany fa ny nisy na invitation alefan'ny fédération moa zany amin'ny nosy manodidina mbola tsy nisy namaly hatramin'izao fa sahirana koa zany ny firenena manodidina satria mbola mikatsaka an'ilay minima zay andanana zozy olympika ny atleta fa ny atleta morisiana anankiray zany no efa namaly ny antso avy io a amin'io 26 mai io. Ny atleta malagasy aloha zany a dia mbola ny mbola tsy mifara raha ny fisoratana anarana fa maro ireo andrasana amin'izany izy tompon-daka farany teo a, misy manomana mafyry zany eo ry filzansa manomana ry mampitsotsy a, ny tao analamanga koa ohatra zay dia hitantsika eo a amoaka ny lista ny federation zany ampirehan'ny fifarana ny fisoratana anarana.
Mitondra fanazavana makasika ny mety ho fandraisana anjara amin'ny lalao olympika any Paris amin'ity taona ity ihany koa ny tompony andraikitry ny federation.
Mbola tsy manana minima tsika hatramin'izao izy no atleta avanazo an'ilay minima, mbola misokatra ny fifaninanana amin'ny minima amin'ny championnat d'afrika amin'ny volana zao io moa zany mbola misy ny fifaninanana izay andrasan'ireo atleta malagasy any Douala Kamerona angalana ny minima zay mahazo. Misy efatra moa zany mbola hifaninana amin'ny fitetavana an'izay minima zay, dia misy an'ny Claudine zany eo a, misy an'ny Sidonia, dia misy an'ny Riza Gardinera zay any ivelany moa zareo ireo, dia misy an'ny Raymandro Sylvain zay eto Madagasikara zany, dia mbola misy efatra eo zany zareo no manana sansa hitsatsaka an'io minima zay olympika io.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Namanga ny paroasy katolika Sainte Famille sy ny paroasy orthodoxe Saint Porphyre izay samy ao Gaza ao Mali, ny patriarka latin any Jerusalema ny kardinaly Pizabara fa mangina izay tafiditra ao anatin'ny dingana fijerena ny maha-olona iarahana amin'ny ordre souverain de Malte. Tanjona hoe ny kardinaly ny fanehoana amin'ireo kristianina ao amin'ny faritra Gaza fa akaiky sy manohana azy ireo ny fiangonana, mitondra hafatra fanantenana ho azy ireo. Sambany hatramin'ny andohan'ny ady tamin'ny volana oktobra 2022 teo no nisian'izao mangina ny mpino kristianina ao Gaza izao. Mandray anjara amin'ny fikaonandoha ara-toekarena ao Arbin any avaratry Chine ny filoha rosiana Vladimir Poutine, fandraisina anjara izay midika ho fanamafisina ny fifandraisana misy eo amin'ny Moscou sy Pekin hatramin'ny nanafian'ny Rosia ny Ukraine. Mifarana an'io moa izay fandalovan'Andriamatoa Poutine any Chine izay ka isan'ny anamarika izany ny fionany amin'ireo vondrona mpandrara sino-russe, entitra ny fitandronana filaminana amin'izao fandraisan'ny filoham-panjakana manatrika ny fikaonandoha ara-toekarena izao. Nandalovan'ny tafio-drivotra mahery vaika eo ambany ny tao Houston izay tanàn-dehibe fa efatra amin'ny fahabetsahan'ny mponina any Etats-Unis, nafatesan'olona efatra zany raha nambarany ben'ny tanàna tao Texas. Ankoatra izay maro ny fahasimban-javatra naterany toy ny fahatapahan'ny famatsiana herinaratra, ny fahatapahana na fianjeran'ny hazo, tombanana ho vokatry ny fianjeran'ny hazo, na ny tsy natafavoahana ao anaty fiara no natonga ireo fahafatesana miisa efatra ireo. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.